mashatlari dollari sarflanadi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı o'rtasidagi guruch kelishuvi 2001-yilda imzolangan. 2002-yilda esa birinchi import guruch O'zbekistonga olib kelingan. Aslida o'zbekistonlik ayni paytda xorijda boshpana topgan iqtisodchi Alisher Taksanovga ko'ra, import guruch davlat zaxirasini to'ldirish uchun sotib olinadi. Uning fikricha, O'zbekistonga xorijdan guruch olib kelish importdan daromad ko'radiganlar uchun foyda. Taksanov fikricha, suv siro bo'lgan yillari guruch importiga ehtiyoj bo'lmaydi. O'zA axborot agentligi 2-dekabr kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida 2000 gektardan ortiq maydondagi yerga sholi ekilib 5000 tonnadan ortiq hosil olingan. Xabarda O'zbekistonda sholi maydonlarining kengaytirilayotganiga urg'u beriladi. Ayni shu kuni CA News agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida sholi uchun ajratilgan yer 149 ming gektardan 80 ming gektarga qisqartirilgan. O'tgan yili gektaridan olinadigan o'rtacha sholi hosili 27 sentner edi. 2008-yilda 29 sentnerdan sal ko'proq bo'lgan, deya yozadi CA News agentligi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligidan bu yilgi sholi hosili haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Eshitirishimiz O'zbekiston o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Bir qancha xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni juda korrupsiyalashgan davlat sifatida e'tirof etadilar, chunki o'zbekistonliklarning aytishlaricha shu odam tug'ilgandan, chaqaloq tug'ilgandan to qabrga boringa qadar har bir nuqtada, har bir bo'limda, har bir shu bo'g'inda pora berishga to'g'ri keladi, pora berishga odam majbur bo'ladi va bu haqdagi o'zbekistonliklarning oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari bilan biz qiziqib ko'rdik. Hozir oddiy o'zbekistonliklar ana shu O'zbekistondagi korrupsiya haqida o'z fikrlarini bildiradi.
O'zbekistonda korrupsiya mahallakomdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertda men 2 dollar yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi. Nima savdo bo'lsa. O'sha bormasa haqqa javoban bermadi, lotir bozi bu yoqqa yubordi, bu yoqqa yubordi, shu bilan yo'qolib ketaveradi. Mahallakomlarga ham, masalan, bolalarga pul beradi, olinma beradi, ularni metallom top beri deb majbur qiladi. O'sha pulni bir oyligini, ikki oyligini men olaman, unisini senga beraman deb korrupsiya poraxo'rlik qilib, bironta idora yo'qki, pul bermasa ishi bitsa. Korrupsiya shu bo'lsa kerakmi?
Siz o'zingiz berganmisiz pora?
Men pora bermaganman, shu pora uchun 98-yildan beri xat yozamanda.
Endi qarang, o'zingiz pora bermagan ekansiz. Yana O'zbekistonda hamma joy korrupsiyalashgan deyapsiz. Bermabsiz-ku ana.
Oxir shularni spotlab beramanda, men sud, prokuror, surishtiruvchi, militsiyalar bular bir vaqtlari Pop rayoni bo'yicha qarorlola operatsiyasi deb ko'knor nasha ekkanlarni uylarini tekshirib qo'lga tushirib bir qancha kishini. Bularni keyin sud qildik deb pora pullarini olib ko'pini jinoiy javobgarlikdan ozod qilgan. Ana shuni da'vo qilib men ko'yinchi bir 10 yildan ko'p bo'ldi yozaman, hech nima hal bo'lmaydi. Bu sudlar ba'zi biri qamaldi, ba'zi biri nima bo'ldi, militsiyalar ham yomon ko'rganlari bemarol tuhmat qilib qamab yuboradi. Uni tekshirgan suvat ham yo'q, bo'lag ham yo'q O'zbekistonda.
Endi uni sizga nima desam ekan, harakat qildimda, aytibsam yaxshi o'qiganman, endi maqtanish emas, bilim borda, ozgina bilim bor, biroz harakat qilib tirishdimu, shu ballar ko'tarilib ketgani hisobiga ozgina kontrakt ilinib qoldimda, lekin men pora bermagandim unda.
Ya'ni pora bermasdan o'qishga kirish mumkin, o'qish mumkin demoqchimisiz?
Unisi mumkin. Ha, bunga siz, men o'zimni shaxsan, o'zimni billa 11 yil o'qigan ikkita sinfdoshim pora bermay o'zini bilimi bilan kirib ketganda institutga. Undaqa takliflar ham bo'ldi, masalan, nima desa bo'ladi, 2000 dollar bersang grant ekan, 4000 dollar bersang grant, endi nima fakultetni, kurslarni nimasiga qarab turib narxlar belgilanganda o'zimizda. Shu yog'li fakultet bo'lsa endi puli ham qimmat bo'ladi, salimda ishsizroq fakultet bo'lsa puli ham ozroq bo'ladi, shunday narsada barnoqa. Endi o'sha odamlarni o'zi, masalan, o'sha porasiz ishini bitirmagandida ilgaridan, o'sha pora berib kelgan, o'shancha ishi bitib kelgan. Endi o'sha odamlar pora bermasa o'sha ishi bitmayotgani uchun endi sizga shuna degandirda. Endi bu hali nima deydi, sholi ham kirmaysiz bo'lmaydi deganda, bu bor. Endi vijdonlisi ham odamlar, vijdonsizi ham bor. 60 40 bizda bu narsa.
60% nimani hisobiga? Pora hisobiga yoki pora bermasdan?
Pora hisobiga. Ha, pora hisobiga 60 40. Pora hisobiga shunaqa.
Ayrim odamlar tez bo'lib aytadiki, bizada korrupsiya yo'q deydi-da. Shunaqa odamlarni men aptiga qarab, agar meni oldimda gapirsa, inson qatsan gapirsa, o'zingda iymon, vijdon degan narsa bormi? Korrupsiya yo'q deysan. O'zbekistonda korrupsiya juda chuqur ildiz otgan hamma soha bo'yicha. Shu holatda sen yo'q ko'rmaysanmi, yo'q ko'rib turib nazar tushan qilmaysanmi degim keladi. Mutlaqo O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash masalasi qilinmaydi, yo'q.
Siz o'zingiz mana amaldorga pora berganmisiz yo pora olganmisiz?
Amaldorga men shaxsan o'zim pora bermadim.
Amaldorga pora bermaganmisiz? Hayotingiz davomida.
Men o'zim bermaganman, chunki birorta ishimni bajarish uchun amaldorga pora bermadim. Endi
rostmi?
Rosti, men birorta ishni bajarish uchun amaldorga pora bermadim, lekin mana navaralarim bor. Navaralarim o'qish davrida ekzamen zakot olishdan o'shanga o'sha so'ragan pulini bermasa o'tkazmaydi deyishdi-da. So'ragan pulini bermay yurdim-da, qarasam hali navaralarim yakalanib qolib, boshqa berayotganlarni oldida bermasa bo'lmay qoldi. Men bir azginigina summani navaramning nomidan bir o'qituvchiga berdim azgina summani. Yana bitta navaramning nomidan operatsiya qilgan doktorga berdim.
Endi shu pora bermasa yashasa bo'ladimi yo'qmi O'zbekistonda?
Mani nazarimda yashab bo'lmayapti. Pora bermasangiz ishingiz bitmaydi. Pora bermasangiz mana hattoki kasal bo'lsangiz, men o'sha hali misolda kichkina bo'lsa ham berdim. Operatsiyasini yaxshi o'tkazish uchun, o'shani sog'lig'i yaxshi bo'lish uchun o'sha so'ragan pulni berdik.
Qancha berdingiz? Sir bo'lmasa.
Sir, masalan, bir qizimga 300 ming so'm berdik.
Yo'qotish mumkin. Hovli emasda, u uchun aslida hovli yo'shlikdan, masalan, yo'shsiz bolalar, masalan, yo'shsiz farzandlar, masalan, ashu maktabdan tarbiya qilinsagina yo'qotish mumkin. Uje ustozlar turganlar, uje nima qilsa bo'lmaydi, tuzatsa bo'lmaydi, ular uje singib ketganlar ular qoniga.
Amaldorga pora berganmisiz o'zingiz?
Pora bermaydigan odamni o'zi yo'q. Pora bermasangiz, ishingiz hal bo'lmaydi. Chetdan shu har bir qadamingizdan pora ajib olmaydigan odamni o'zi yo'q. Qanday hammasiga o'zimiz vinovatdirsa, o'zimiz vinovat. Hammasi o'zimiz vinovat.
Nega?
O'zimiz pul beramiz, o'zimiz haqqimizni talab qilmaymiz-da. Har kim o'zini haqqini bilmasa, o'zimiz haqqimizni bilmaymiz, umuman bilmaymiz. Hay nimasa o'zimiz berganimizdan keyin o'zi qoniga singib ketganda, yani yeyish kerak-ku, unaqa o'ylik demasam bilasiz-ku, O'zbekistonda o'ylik ham qaram, yashash sharoiti ham past.
O'zbekistonda korrupsiyaning bor yo'qligi haqida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida tinglovchining erkin mikrofoni. Bu safar bizning erkin mikrofonimizga o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilib o'z dardlari haqida va o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Jumladan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduraim Bozorov. Abduraim Bozorovning aytishicha, mahallada yigitlarning, yosh o'smirlarning o'zini osish holatlari ko'paymoqda. Buning uchun asosan o'sha ijtimoiy qiyinchilik, iqtisodiy yo'qchilik sabab bo'lmoqda, biroq tuman hokimiyati esa bu masalalarga jiddiy e'tibor bermayapti.
2007 yil qo'shnimizda bir 12 yashar bolasi o'z joniga qasd qo'ydi. Shundan men bir ta'sirlanib borib, buni sababini aniq guvohi bo'lgandim. Sababi boyagi ijtimoiy ahvoli nochorligidan.
Endi shu ijtimoiy sababi dedi, ijtimoiy sababi nima degan shu bolani o'zini osishiga?
Oilasi juda nochor, oilada 9 ta farzand, ota-onasi ishsiz. Mahalla fuqarolar yig'inidan yordam so'rab otasi yig'lab turganini ustiga borib qolib guvoh bo'lgandim. Yordam ber, hokimiyatdan bir qaramol berilyapti ekan, shuni menga ber deb so'rab yig'lab turibdi otasi. Otasi ham xudo rahmati bo'lib ketdi. O'shandan keyin ichkilikka berilib, gipertoniya kasalligidan insult bo'ldi. Ana endi o'sha hokim menga aytgandi o'shanda. Doktor, bunday voqealar bo'lsa, to'g'ri eshigim ochiq. Birinchi menga murojaat qiling, hal qilamiz. Degan gapni aytgandi. Xo'p, hokim bor. Degan gapni aytgandim. Mana oradan 3 yil o'tdi. Kecha shu yilning 3-dekabr kuni yana shu yerda yana bir voqea bo'ldi. 15 yashar Amir Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Kollejda o'quvchisi. Sababi o'sha kuni borib o'rgandik, men prokuraturaga birdan xabar qildim. Operativ guruhga kelib turib o'rgandi. Sababi bilan ijtimoiy ahvoli nochorligi. Oila qashshoq. Svetni pulini to'lamagansan deb bolagi bolani yozi bilan mardigorlik qilib turib topgan svetni televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qolgan. Kommunal to'lamagansan deb. Oradan 2 kun o'tgandan keyin katatasini bir terakzorini kelib turib hokimiyatdan kelib turib zemlamerlar terakzorni olib qo'yib, teraklarni urib tez bu yerda bo'shat degan buyruq bergan. Bolagi yigit 3-dekabr kuni bola o'zini osdi. U sababi yana ijtimoiy nochorlik. Yana xalqni kelajakdan tushkunlikka tushib qolib umidini uzib turganligi. Sabab nima? Bu oxirgi 3 yilda 7000 aholi ichida bo'lgan o'smirlar ichida bo'lgan ikkinchi holatda. Ikkalasi ham o'lim bilan tugayapti. Hokimga kecha aytsam, borib ishingni qil sen degan gapni qildi. Oldingi holatda
deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz Kitob shahridan qo'ng'iroq qildi. Shahriyor degan tinglovchimiz, uning aytishicha elektr energiyasiga to'lovlar endi juda ham bir chegaradan chiqib ketdi. Hatto foydalanilmagan elektr energiyasi uchun ham elektrchilar kelib pul talab qilishyapti.
Men endi ish bilan qishloqlarga ham chiqib turaman. Qishloqlarga ertalab soati 6 da 3 minut nima berar ekan. Kechqurun esa qorong'i tush bilan bir yoqib o'chirar ekan. Xullas ertalab 3 minut, kechqurun 3 minut berar ekan. Bu go'yoki svet bor deganday. Ular qishloq aholisi aytadi, bizga ertalab haqiqatan o'zim ham guvohi bo'ldim. Ertalab 3 minut, kechga 3 minut berish o'rniga ertalab 3 soat, kechga 3 soat o'sha qorong'i paytda ehtiyojimiz uchun bersin. Nazoratchilari esa deydi, butun brigada bilan deydi kelib uyimizni bosib ishlamagan schyotchigimizga elektr hisoblagichga deydi har oyiga ishlamagan ishlatish imkoni bo'lmagan nimaga 110 kilovatdan nega sen berilgan elektrdan foydalanmading deb bir necha yil hatto 4 million 5 milliongacha bo'lmasa 1 milliongacha jarima qilib ishlarni sudga oshiradiganlarni gapirib juda noto'g'ri gapirishgan.
Berilgan elektrdan foydalanmading.
Berilgan elektrdan foydalanmading deb 5 yillik 10 yilga 110 kilovatdan shuncha kunduzlik naqdni qo'yib jarima chiqararkanda sudga berar ekan. Bir kun televizorda bevosita muloqot bo'ldi, men energiya tizimidagi energetika vazirligi tomonidan elektr hisoblagichlarni qanday tartibda o'rnatadi deb savol berganda, buni tuman shahar bo'limlari elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan uyingizga bepul o'rnatiladi degan javob beruvdi. Ya bu yerda hozir biror joyda bepul o'rnatish yo'q, hammasiga o'zing olasan. Bitta stolbaga chiqish 16 ming, tushish 16 ming, uzib ketsa 12 ming, ulatish yana 12 ming. Berilmagan svet uchun oyma-oyiga 110 kilovatdan yoqadimi yoqmaydimi, bechora qishloqliklarni joniga to'zim bersin. Ertalab 3 minut go'yoki svet bormi, bor, demak svet bor. Kechga ham bir yonadi o'chadi 3 minut. Mutlaq savodsizlik, mutlaq televizor ko'rmaydilar, elektrdan umuman foydalanish yo'q, elektr shahvolga tushdi. Endi o'zimni shaharga turamiz, shaharda sanadim bir kunga 37 martabagacha qo'yar ekan o'chiradi svetni. Bermagan elektrda elektrni yoki tez o'chirish munosabati bilan mana bu televizorlar, xaladelliklar, kompyuterlar, elektr nimalari kuyyapti. Buni javobgarlik masalasini hech kim ham o'ylab ko'rmaydi. Elektr juda nochor, juda yomon ahvolga keldi. Endi elektr birorta xodim bilan gaplashsangiz, tavba qildim-ku, yaratgan parvardigordan 2 qarich yuqorida turadi ular. Har bir xodimi.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob shahridan qo'ng'iroq qilgan Shahriyor. Navbatdagi tinglovchimiz esa xorazmlik, o'z ismini aytishni istamadi. U prezident va'da qilgan $500 qani deb murojaat qiladi.
Men $500 oylik, o'rtacha oylik $500 bo'ladi degandi. Mana bu yilni oxiriga kelib prezidentimiz aytganda shu qanaqasiga men sira tushunmadim. Aytganlaricha bo'lmayapti-ku.
Qanday bo'lmayapti masalan? Qanday bo'lmayapti? Bir atrofingizni kuzatyapsizmi? O'zingizni oyligingizdan xulosa chiqaryapsizmi?
Ha, o'zim oyligimdan xulosa chiqaryapman-da. Hozir 250 300 olarman pashti. Endi mana bu dekabrda ko'paygani bilan qo'limga olmayman uni ham, plastikka o'tiradi hammasini. Bu yil hisobiga umuman pul olib ko'rmaganman men. Nashleniya 300 dan ziyod bo'lar, uni aniq ko'rmadim men.
Ha, endi shuni davlat kursi bo'yicha dollarga aylantirsak qancha bo'ladi?
Shu 100 dan o'tmaydi, 100 dan oshmaydi.
Ayo, ko'proq bo'ladi. Yo, masalan davlat kursi 1600-ku.
Ha, davlat kursi 1600 bo'lsa, $200.
Juda bo'lsa $200 bo'ladi, juda borsa, shunday. Ha, nima qaysi sohada ishlaysiz?
Men o'qituvchiman.
Endi nima deysiz endi shunga? Mana prezidentni bergan va'dasi bajarilyapti.
Yo'q, prezidentimizga bizlarning o'zi O'zbekistonga gap yo'q, lekin nima deydi? Va'da bo'lish kerak-da, konkretni, to'g'ri emasmi? Lekin 1600 bo'lsa, hisoblasangiz ham yetmayapti-da.
Prezidentga gap yo'q, lekin va'da bo'lish kerak deydi xorazmlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bu kishi ham Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan Inomjon Xudoyqulov. Inomjon aka, Yoshlar telekanalining sobiq muxbirlari, sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning jasoratiga tahsinlar aytishni va shu orqali unga erkin mikrofon berilishini iltimos qildi.
Men mana u ish bo'yicha murojaat qilayotgandim sizlarga. Mana u ikkita jurnalistkamiz Malohat Eshonqulova, Saodat Omonovalarga ishiga o'z fikrimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.